Sein.
Scegli.
Aspetta.
Prenotto.
Talassani.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11:06, dobar dan vam želimo, ime Dijana Ivanov-Kadić, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Na šta računa vlast kad kaže da će nam biti bolje 2016. godine, a Fiskalni savjet tvrdi da će građani bolji život možda osjetiti tek 2018. Koji su efekti smanjenja plata i penzija? Kako zaustaviti rast javnog duga? Može li dovođenje profesionalnog menadžmenta da spasi Železaru? Šta sa ostalim gubitašima i kako vlada sprovodi zahteve MMF-a o zabrani davanja subvencija? O tome ću danas razgovarati sa mojim gostima, ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor FEF-a i Mijat Lakićević, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz prvi program radija. 11 je časova 11 minuta i najavila sam glavnu temu ili pitanje na šta računa vlast kad kaže da će nam biti bolje 2016. Fiskalni savjet da bolji život možemo možda da očekujemo 2018. i kada ćemo mi to početi da živimo zapravo u sadašnjem vremenu. Moji gosti danas Mihajlo Crnobrnja, profesor Fefa, dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje, i Mijat Lakićević, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina. Dobar dan, hvala i vama.
Dobar dan, hvala vama.
I hoćemo da krenemo od plana B. Znači, Železara, svi već znamo, vlada je donela odluku da ne potpiše ugovor sa Esmarkom o prodaji Železare Smederevo. Da li je to dobra, profesore, odluka?
Koliko imam vremena?
Možete kratko.
Pa da vam kažem, ja mislim da je dobra, ali nisam siguran da će plan B koji je u igri momentalno, da će to biti spasonosno rješenje. Znači, moja pozicija kao ekonomiste je da je činjenica da nije uspio, da se nije uspio napraviti sporazum sa Esmarkom, zapravo sugeriše da je preduzeće o kome govorimo na ivici ili ispod ivice i da nema stvarno zainteresovanog investitora, ozbiljno zainteresovanog investitora koji bi u taj projekat ušao. Za mene je to signal da treba razmišljati o tome da se cijela stvar završi stečajem, a ne novim pokušajima da se Železara održi u životu.
Eto, znači, vaše mišljenje je stečaj?
Moje mišljenje je da je plan bez stečaja, ne inostrani menadžment i razgovor na tu temu.
Šta vi kažete?
Slažem se. Dakle, tu treba prvo da imamo u vidu da vlada, da Železara ne može da funkcioniše bez subvencije. Znači, ona kad proizvodi, kad radi, gubi. Manje gubi kad ne radi, kad bi se samo plaće isplaćivale radnicima, to bi bilo manji trošak nego kada Železara radi.
Mijete, ali to je priča stara godinama i pa zašto se onda decenijama tako,
dakle,
je?
Tako je otkako je Železara puštena u rad. Dakle, vlada više ne može da subvencioniše. To ona ne može zbog sporazuma sa o stabilizaciji sa Europskom unijom, znači to je zabranjeno od 1. februara. Sporazum sa MMF-om također to predviđa, ako ga još nemamo, ali ako želimo, na kraju krajeva i budžet, možda ono što je najvažnije, budžet ne predviđa dotacije za Železaru Smederevo.
A dakle, i u ponedeljak već stiže MMF.
Dakle, ne stiže, u ponedjeljak dolazi neka tehnička delegacija, glavna stvar se dešava u Vašingtonu i tamo bi trebalo to da bude završeno, i koliko ja znam, ono što je Vučić rekao na konferenciji za štampu, mislim da oko toga neće biti problema, jer u budžetu nisu predviđena sredstva za Železaru. Dakle, Železara može da radi još možda nekoliko mjeseci, možda malo više, jer ona ima taj neki takozvani obrtni kapital, ima zaliha. Znači, to je tih nekih 180 miliona evra. Dok se to potroši, možda još se iskoči neko, jel, ko bi se tu pojavio za interes, možda nešto, da kažem, možda se desi neko čudo, pa se tu neko pojavi, ali svi ovi ljudi sa kojima su do sada bili pregovorni, taj Bušar je vodio US Steel ovde, znači US Steel zna svetsko tržište, oni znaju svetska kretanja, svetske tendencije, kako će se kretati cena čelika u buduće, može li to da opstane i pod kojim uslovom, odnosno može li da bude rentabilno. Ako to nije do sada za ove tri godine moglo da se reši, ja ne verujem da će se to rešiti u naredno tri mjeseca.
A kako
mogu
profesor,
ja da dodam još jedan komentar? Ovo što je Mijat rekao, ja apsolutno se potpuno slažem, ali da slušalnici ne bi mislili da eventualno zatvaranje Železare je zapravo posljedica sporazuma sa Europom ili MMF-a. Mi treba sebe prvo da pitamo da li je nama to u interesu, a ne da li nam stranci to brane. Ja mislim da ne može da bude u interesu da pravimo jedan gigant koji će pored čelika uspješno praviti gubitke. A to je upravo ono što se dešava. Dakle, za nekoliko decenija pored čelika oni najuspješnije pravi gubitke, koji se onda pokrivaju iz poreza koji plaćaju drugi radnici.
I šta sad i znači ljudi? Najava Maje Kocijančić koja je rekla da je Evropska unija spremna da pomogne, ali u restrukturiranju?
Pa ja mislim da to znači da taj sporazum nije ono što bi se Englezi rekli zakucan u kamenu. Dakle, može se napraviti, dobiti neko izuzeće za neko vreme, neki oročeni vremenski period. Ima takvih instanci, posebno u ovim zemljama u tranziciji, bivšim socijalističkim zemljama koje su članice Evropske unije. Znači, nije obavezno da u trenutku ulaska u Evropsku uniju moramo svaki kriterijum da ispunimo, ali ukoliko se i na putu za Evropsku uniju, ali se izuzeci prave politički, prave se pojedinačno i prave se vremenski oročeno. Samo da napomenem primjer Poljske, koja nikako nije mogla da ispuni norme Evropske unije u pogledu kvaliteta vazduha. 2004. su ušli u Uniju, a 2012. su tek ispunili to. Znači, dati im izuzetak od 8 godina i ovdje moguće izboksovati neki izuzetak za neko vremensko ograničenje, ali sasvim sigurno ne permanentno da jedna tako velika firma kao što je Železara bude praktično dotirana, odnosno finansirana iz budžeta.
Izvinjavam se, ajde da se ja nadovežem. Tačno je, možda dobijemo neki ustupak od Evropske unije ili od MMF-a, nije, mislim, možda pa nam oni daju produže rok pa kažu ajde možete još ne znam 3 mjeseca, 3 godine
da šta radimo god, šta?
Da subvencionišemo Železaru. Mm-hmm. Ne vjerujem u to. Ja mislim da su šanse minimalne i mislim da to restrukturiranje u suštini znači da nam Evropska unija da neke dodatne pare da za otpremnine radnicima. Jer u suštini ja mislim da bi to bilo to kad se kaže restrukturiranje, u suštini to znači vi otpuštate radnike, pokušavate da nešto napravite i da izađete iz tog posla koji vam pravi gubitak.
A radnike ali, da osposobite za neku drugu
situaciju. Ali koliko je o takvoj ideji uopšte daleko?
Ali ključno je ovo, to pravi gubitke.
Tako je.
To je 100 miliona evra godišnje, najmanje, možda i 150.
120, kažu, da, prosim.
Pa to je 120 kad ne plaćate gas Srbija gasu. Kad plaćate gas, onda je to još više. Tako. A zato je Srbija gas u gubicima. Mislim, to vam dođe onako malo kao neke, imate domino efekat. To ruši celu privredu. A baza je privrede, dakle, to nije malo. Znači, vi u bazi imate, kao bih rekao, jednog razarača privrede. To ne može da kažem, to ne može Srbija, privreda Srbije to ne može da podnese. Ja mislim i da ne treba da podnese.
Tako je.
I stvarno ljudima treba se kaže ovo privredi Srbije pravi štetu. Em se gubi energija, gubi se novac. Ljudi su pogrešno usmereni. Na kraju krajeva to je 100, 200, 250 miliona evra godišnje. Pa dajte ima ovdje ljudi, ja mislim pametnih koji bi uz neke povoljne kredite mogli da naprave neki biznis da nešto krene na zdravim osnovama, a ne da zidamo kulu na trulim temeljima.
E sad, pre nego što vas pitam šta bi mogao da znači taj to profesionalno rukovodstvo ili menadžment, moje pitanje glasi koliko je onda premijer svestan situacije, on ponovo spominje Čerčila i da li je ili nije izgubljen rat u ovoj priči sa Esmarkom. Pretpostavljam da ste gledali konferenciju
da,
za novinare.
Ja mislim da je vrlo svestan.
Pa otkud onda ideje o otvaranju i druge peći i da će opstati Železara?
Ja mislim da prosto sad on kao političar tu pokušava da kaže narodu da je on učinio sve što je moguće da se to spasi i da na kraju kaže sve smo uradili, nismo mogli da spasimo, mora da se gasi.
Ali još je u fazi kada govori da je to stup razvoja srpske privrede. To sam ja uhvatio na televiziji. A što je Mijat rekao malo pre, nije to stup, to je rupa. I umjesto da se na tom stubu razvija ostatak privrede i po istoj ovoj logici vezanih, on misli da i da će proizvodnja biti 2,4 miliona tona ovoga čelika, nema šanse, nema jednostavno gde da se proda toliki čelik. Svetsko tržište čelika je momentalno, neću da kažem u downu, ali je ravno, prilično je, nema tu neke propulzije sa strane tražnje za čelikom. Ja mislim da je da je jednostavno došlo vreme da se traži izlazna strategija, a ne izlazna strategija u ovom smislu u kome i Mijat i ja smo govorili, a to je ka zatvaranju i u tom smislu restrukturiranju, da se ti ljudi osposobe da rade nešto drugo, a ne u iluziji da se od te čeličane ne samo može nešto napraviti, nego da se može napraviti ono što je prvobitni projekat bio još iz 60. godina, 2,4 miliona tona.
Ajde još malo samo da se zadržimo na tom pregovaranju i situaciju koja pretpostavljam da je vas iznenadila, a to je da dok još nije bio potpisan ugovor, su potpisani sa radnicima kolektivni ugovori. Kako nas se to dogodilo?
Za mene je to onako neobjašnjivo. Mislim, zaista, ne znam šta je to trebalo Esmarku, mislim, to je onako prosto jedno, kažem, prosto sumnjiva radnja. Ne znam, ne verujem ni da su oni bili sigurni da će to oni dobiti. Mislim da su možda mislili da će dobiti neke jako velike ustupke koje vlada nije mogla da im da. Ne znam, ja mislim da je to bilo neozbiljno.
Neozbiljno i, kako ste rekli, sumnjiva radnja. Vi ste u jednom momentu opisali Železaru kao jednu veliku rupu. Kolika je bila greška u koracima što se upravo ona tako i javno opisivala i govorilo se da ćemo pare onome ko bude hteo negde da je podigne i uzme? Da li je to negde bilo malo neozbiljno ili ne?
Pa, možda je neozbiljno previše previše jaka reč, ali sasvim sigurno nije rečeno na temelju ozbiljnog promišljanja. A kad kažem ozbiljnog promišljanja, možda malo zvuči s moje strane neozbiljno, ispada da političko razmišljanje nije ozbiljno, jel? Jer sve što su fundamentalne činjenice je dobro poznato. To nema nikakvih tajni u pogledu funkcionisane Železare i unutra i u spoljašnjem okruženju. Posebno bih istakao to da sadašnji ministar financija je veoma, veoma dobro upoznat sa celom situacijom u Železari, obzirom da je on bio deo tima 87. godine, kada je vršena jedna velika, velika studija, međunarodna studija, upravo o funkcionisanju Železare i kada je rađena scenarija, analiza, 6 scenarija je razmotreno. I zapravo je najbolji scenarij bio zatvaranje ključa u Bravo. Tada je to politički bilo neprihvatljivo. Druga analiza je bila da se smanji kapacitet i da se izvrši neko restrukturiranje u pogledu hladnih i toplovaljenih limova, da se osavremeni u tom smislu. I onima koji su radili tu studiju, zahvaljeno je, i od tada do danas ta studija skuplja prašinu i ništa po njoj nije praktično urađeno.
Znači, svaki put je nešto politički neprihvatljivo.
Pa izgleda da je tako.
Da li će politički prihvatljivo biti ovo biranje profesionalnog rukovodstva ili menadžmenta? Politika danas objavljuje da će verovatno slovački biznismen i vlasnik kompanije Picaro sa sedištem u Košicama predvoditi taj menadžment na proleće.
To ne rešava stvar. Znači, kao što smo već, evo, govorimo 10-15 minuta, ta Železara i u ovoj situaciji sa ovom cenom čelika prosto neizlečiva. Nema tog menadžmenta koji to može da dovede na neki iole pristojan nivo. Dakle, tu su gubici neizbežni. I strateški gledano, da li će oni biti, ajde da kažem, 100 miliona evra ili će biti 150 miliona evra, to čak nije ni važno, jer mi nemamo tih 100 miliona, nemamo ni 50 i ne treba da damo, nije pitanje da li imamo, nego ne treba da ih damo, jer smo dugo davali. I sad kada bi tu ono što bi moglo da pomogne, to je da neko kaže, ljudi, cena čelika će, ne znam, za 5 ili 10 godina biti takva i kretaće se tako, i onda će Železara biti isplativa. Ali takvih prognoza nema. US Steel se time bavio, svako ko je na tržištu čelika,
on to... Da, probao je 2012. godine isto s tim menadžmentom,
je tako? On to zna, pa da. Mislim, svi ti ljudi koji s time bave, koji su radili, taj Bušar, on je radio u US Steelu, taj koji pokušao u Esmarku, znači oni imaju sve, oni svi imaju te dugoročne prognoze kada se radi o ceni čelika i stanju na tržištu čelika. Oni očigledno, niko ne sme da uđe u to zato što Železara ne može da proizvodi čelik po prihvatljivoj ceni, a pogotovo ne može sa 5.500 radnika.
A kako tumačite onda, ako su oni negde zajednički funkcionisali, Slovaci i Amerikanci, i imali nameru da preuzmu 80% kapitala Železare, da sada ljudi iz Košarice preuzmu zapravo i predvode menadžment. Jel tu ima nekog sukoba interesa? Šta je u toj priči?
Pa nema sukoba interesa. Lako je da vi budete menadžer, vi ne snosite nikakvu odgovornost. Vi radite sa onim što imate, ali vi kao kompanija ne pokrivate gubitke. Vaš, da kažem, vi ćete možda da postignete da smanjite gubitke za, ne znam, 10, 15, 20 miliona evra, ali vi ne pokrivate gubitke. Gubici padaju na teret firme. A vi niste firma, vi ste samo direktor. Vas tu, mislim, tu nemate nikakvog rizika.
A vlasnici je država Srbija.
Da.
I onda?
I onda, naravno, država Srbija nema autonomne prihode osim onih što naplati od svojih građana. Dakle, 7 miliona građana ili 7 koja nešto miliona građana će kroz poreze pokrivati tu rupu o kojoj govorimo. I ja bih samo podsjetio na studije iz 87. godine zašto je uopšte do nje došlo. Do nje je došlo zbog toga što se ostala privreda, tadašnja srpska, pobunila, pre svega Niš. Zašto sve pare idu u Smederevo? A Niš je tada bio prilično moćna industrijska aglomeracija, tamo je bila mašinska industrija Niš, ne znam koliko hiljada zaposlenih, tamo je bila elektronska industrija Niš, a sve pare iz Niša se uzimaju i ide u Smederevo. I kroz svoje političke kanale, tada jednopartijski sistem je ipak smatrao da treba da se ta cijela stvar razmotri. Razmotrena je, ali ono što je struka preporučila, politika tada nije prihvatila, bojim se da je sada ista situacija. Dakle, struka govori jedno, politika govori drugo, traži neko B rešenje, gde će ta profesionalizacija, zašto to nije bilo A rešenje? Zašto je A rešenje bila pokušaj privatizacije, kada je US Steel vrlo, vrlo jasno pokazao da je na čistim privatnim, odnosno tržišnim osnovama neizvodivo. I nema načina da se proizvodi čelik, a da teret te proizvodnje ne snosi država, odnosno građani države.
I sad jedno možda surovo pitanje, ali kako izaći i reći to građanima? Dva dana su na svim medijima zapravo predstavnici sindikata i obraćaju se, reč je o 5.000 radnika, pa onda njihovih porodica u Smederevu. I kao što ste na početku rekli, stara priča, ali evo nas opet negde na početku.
Dobro. Naravno, situacija je teška i nije lako doneti tu odluku, i možemo da se razume, ljudi u Smederevu koji se drže prosto zubima za Železaru, ali s druge strane vi gušite drugi deo privrede, znači vi žrtvujete 500.000 drugih radnih mesta koji ne mogu da se razvijaju. Mi gledamo sad svih tih 5.000, a ne gledamo 500.000 drugih.
Tako je. Kako,
da li je to pošteno? Da li je pošteno žrtvovati čitavu jednu privredu zbog nečega što je propalo?
Ne samo to, pošteno, nego ekonomski racionalno.
Da, da. Pa ne, da li je moralno? Mislim, možete da postoji ekonomski racionalno, znači kako rekao, svakako
tako
nije.
Je.
Ali da li je moralno? Politički, pa dobro, nije lako. Treba to reći, ali zato je Evropska unija, mislim, i nudi tu pomoć. Znači, tu treba da se napravi, ne mora da se zatvori istog trenutka, napravi se neki program i godinu, dve dana, odvoji se neki novac, ali neka da plaćamo dve godine to, a ne da plaćamo narednih 20 godina.
I ja bih dodao komentar na to zašto je Čeličana tako toliko u fokusu. Verovatno zbog toga što je to momentalno jedno najveće preduzeće u Srbiji, to nema spora, ali nikakve
i
frke...
I na jednom mestu toliko veliki broj ljudi,
upravo,
ili tako?
Upravo. Ali nije bilo nikakve frke kada se sveo na minimum Niš. Nikakve frke kada se Prva petoletka svela na nekoliko desetina radnika od nekoliko hiljada radnika. Nije nikakve frke bilo Zmaj, Zemun, IMR, IMT, Beko, Kluz, sve se to pozatvaralo. Ili radi na minimumu. Ali nije, zato što se nije za ta preduzeća pravila takva vrsta političke propagande kao što se pravi za Smederevo. I ja mislim da je to glavni razlog zašto je Smederevo još uvek u opsticaju, bez obzira na grdne pare koje su tamo uložene. I ta politička priča je interesantna i maksimalno se koristi zbog grada Smedreva, gde je stvarno, pošto postoji ta neka, da kažem, uslovljenost i vezanost njihove proizvodnje sa proizvodnjom nekih drugih, na primjer, šta ja znam, pekare će manje da proizvode hleba ukoliko ne bude zaposlenost veća i tako dalje, odnosno održana i tako dalje. Znači, postoji ta neka mikroveza, ali kao što je rekao i Mijat, ja mislim da mi ovdje ipak smo dužni, i država pre svega je dužna da gleda opšti interes, a ne interes da u prvom planu ne bude interes 5000 radnika i njihovih porodica u Smederevu, nego da bude interes da država da promoviše interes svih zaposlenih Srbije.
A znate kako, nema teorije da se takmičimo sa Kinezima u proizvodnji čelika.
Tako je.
A privreda se globalizuje. Znači, prosto to ne može. Znači, to i zato se Evropa si povlači iz toga ili drži nešto koliko može daleko su efikasniji. Mnogo je veća šteta što je propala elektronska industrija, što je propala prvo Petoletka, to su prave ozbiljne industrije. Kako kažem, mislim, ta Petoletka je bila super kompanija, oni su pravili stajne trapove za Boeing. Mislim, da iskoriste malo iz nekog našeg
iz našeg vremena.
I mi smo zapravo visoku tehnologiju, ono što je bilo i relativno visoka tehnologija, to smo pustili da propadne tek tako, a držimo se zubima za nešto gde, mislim, to proizvodi, mislim, one hladno trake, mislim, i tako što možete da kupite jeftinije na svjetskom tržištu nego ovdje da kupite, ako vam treba, ako hoćete da se bavite preradom.
To je, mislim, rezidual iz onog socijalističkog vremena, kada se smatrao da je čelična industrija
teška industrija
nosilac razvoja. I stara Jugoslavija nije mogla da odoli tome, bez obzira što smo se raskantali sa Rusima 48. godine, ipak nismo mogli da odole tom marksističkom konceptu razvoja. Industrializacija plus elektrifikacija jednako je komunizam. To je Lenjinova parola iz 21. godine.
Da, sad postoje vaše kolege koje se zalažu za industrializaciju.
Pa dobro, ali koja industrializacija? Da li to treba bude teška industrija i čelik? Jugoslavija je imala jednu čeličanu u Jesenicama, jednu u Sisku, jednu u Splitu, najveću Zenicu, Nikšić, Smederevo
Skoplje.
I Skoplje. Dakle, svaka republika je morala...
Imala da ima svoje, da.
I ostalo je tog rezidualnog razmišljanja o tome što kaže Mijat, upropastili smo elektronsku industriju, pustili smo Boeingov stajni trap da ode niz vodu, pa čak ako hoćete i Zmaj Zemun je bio solidna firma u svojim razmerama, sve je to otišlo bez velike problema, ali smo se ovdje zapeli da pravimo veliki problem.
Gde smo zapeli i kada će nam biti bolje i zašto se stalno pomeraju ti datumi od 2014. pa 15. pa 16. sad slušamo i 2018. odmah posle reklama, moji gosti Mihajlo Crnobrnja, profesor Fefa i Mijat Lakićević, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina.
Eko. Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Eko.
Kako se i čime meri siromaštvo, koliko ljudi u Srbiji jedva namiruje i osnovne potrebe? Zašto su i kod nas i u svetu sve veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju? U oči Dana socijalne pravde, gosti emisije u središtu pažnje su profesori Gordana Matković i Vladimir Vuletić. Voditelj emisije od 17 časova je Ivana Pribićević.
Talasanje prvog programa Radio Beograda, Mihajlo Crnobrnja, profesor Fefa i Mijat Lakićević, zamenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina, moji gosti. Puno je još otvorenih pitanja i tema. Govorili smo o gubitašima, o subvencijama, da od 1. februara više tih subvencija nema, ali gubitaša ima. Ne znam, možda vi nazirete da se prestalo sa tim subvencijama. Evo da krenemo, na primer, od Srbijagasa. I šta ćemo sada, čitamo danas i naslove kako direktor sam sebi povećava platu i kolika je plata i tako dalje. Onako bode oči dok su mere štednje.
Ne znam kako može da poveća sam sebi platu, ali dobro, da ne ulazim u to. Ovo kad se radi o tim subvencijama i ovo što je, što da kažem, što zabranjuje Evropska unija, to je zabranjeno uglavnom za čelik i to je dosta strogo. Kad se radi o Srbijagasu, koliko znam, rečeno je da, mislim da je to premijer rekao, da više ove godine Srbijagas neće dobijati subvencije i da će morati da naplaćuje svoja potraživanja. On ima ogromna potraživanja nenaplaćena i po svoj prilici i nenaplateva, jer su to uglavnom velika državna preduzeća, pa onda ove ustanove, bolnice, škole i tako dalje. I to je veliko pitanje šta će biti sa Srbijagasom.
Šta bi trebalo da bude?
On bi trebalo da naplati ta potraživanja. Ako on krene da to stvarno naplaćuje, što je kao odluka, onda se postavlja pitanje prvo, recimo, sa Smederevom šta će da bude, jer ne plaća, a onda dolaze i Azotara i još nekoliko tih velikih fabrika koje rade na gas ili kojima je gas sirovina,
a koje nisu plaćene,
a koji ne plaćaju. Znači, tu će onda morati, ili će te, ja mislim da za te fabrike nema rešenja, ako se zaista Srbijagas toga bude držao.
Ali ako bude nastavljeno subvencionisanje, i to ne samo Srbijagasa, sada ne nabrajamo gubitaše, hoćemo li mi onda ponovo imati i rebalans budžeta?
Pa ono što je predviđeno za taj deo nekih subvencija koje su sad istina smanjene, ali su još uvek, ja mislim, veće nego što bi trebalo da budu, one su predviđene u budžetu.
Pitanje sad da li će to biti dovoljno. Ja mislim lično da neće, da će te firme morati nešto, pitam, da, nešto će one morati da urade. Ako sad vidjet ćemo kako će se kretati to ispunjavanje budžeta tokom godine i da li će biti rebalans.
Ja mislim, ja bih samo ovo što je Mijat rekao dodao jednu principijalnu stvar. Postoje gubitaši među privrednim preduzećima i postoje gubitaši među infrastrukturnim preduzećima. Nije neuobičajeno nekim zemljama na zapadu da recimo transportna preduzeća, železnica budu subvencionisani u Italiji, bez državnih subvencija železnice bi stale. Dakle, nešto što predstavlja infrastrukturu privrede ima ne samo političkog, nego ekonomskog opravdanja da bude subvencionisano. Ali subvencionisanje onih preduzeća koje su čisto tržišno orijentisane, a ne infrastrukturno, to svakako treba prestati i eliminisati. Srbija gas ipak spada u infrastrukturna preduzeća. Moguće napraviti neko prelazno rješenje sa subvencijama, ali opadajućim subvencijama, dok se ne steknu dovoljno povoljni uslovi da preduzeća mogu da plaćaju ono što troše, odnosno da plaćaju gas koji su potrošili. Dakle, ja sam samo ovdje teo da intervenišem u smislu da ima nekih izuzetaka i u liberalno tržišno orijentisanim privredama, a uglavnom je reč o infrastrukturnim preduzećima gdje se subvencije ne samo da tolerišu te države, nego čak i Evropska unija.
E sad kad smo kod samo kratko, koliko i tu ima političko-socijalne priče. Ko dobije subvencije i kako?
Pa upravo to. U principu ima smisla da se subvencioniše ono što je ekonomski opravdano. Sad, socijalno i političko je izvedeno iz toga, ali ako ide socijalno i političko prvo, a ekonomski je mnogo zapostavljeno, onda na dugi rok ta priča mora da gubi. Tu nema dileme.
Da li smo na dobitku ili se primećuje nešto s ovim merama štednje? Na kom smo mi to i ovo pomeranje datuma kojeg smo svi svesni kad će biti i šta će biti?
Na koje pomeranje datuma mislite?
Mislim da obećanja kada će nam biti bolje.
Sećate
se onih izjava 2014. Pa sad smo u 2015.
Pa to je pomična meta jednostavno.
Da.
Pa to nama postala praksa, mislim.
Da, i to šta je bolje, da kažem, to je relativno. Nekima je, što bi rekli, oni već danas bolje. Ali Srbija je u vrlo teškoj situaciji. Posljednje godine u Srbiji se jako malo investira.
Mm.
Znači, u Srbiji bi trebalo da se godišnje investira oko 10 milijardi evra, ukupno. A investira se pola toga. Strane investicije koje su u okviru toga, to je još gore. To je nekad, je to najbolje što smo imali, to je bilo 2,5 milijarde, a i to je bilo malo, a sad je to ispod milijardu. Kad nema investicija, kako ćemo da živimo bolje? Od čega? Znači, prvo moramo nešto da proizvedemo, pa da to moramo da prodamo, pa da zaradimo, pa da onda možemo da kažem da kupujemo i da trošimo i da živimo bolje.
A šta mi onda to slušamo i koje su to vesti svakodnevno o nekim investitorima koji dolaze?
Pa mi slušamo vesti, ali investitora nema.
Mm. Ja mislim da je zato jako dobar primjer IKEA, sa kojom se priča i o kojoj se priča već godinama, a veliko je pitanje za koliko godina će de facto IKEA stvarno da uloži pare i da otvori Lidl i tako. Ima tih priča koje su, mislim, potpuno se slažem sa Mijatom da su investicije osnovica. Ono što...
Pa što neće investitori kod nas? Ili mi to nemamo dovoljno pravnu državu? Šta se
pa
reša?
Ima više razloga. Ja sam urednik ove bele knjige stranih investitora i prosto po toj funkciji imam prilike da vidim sve moguće primedbe postojećih investitora ovde.
Ajte neke novije primedbe.
Pa ja mislim da je dosta primedava, da kažem, rešeno, na neki način rešeno, pitanje da je dobro rešenje, rešeno je u zakonu o radu, jel? Koji je prilično na liniji liberalne ekonomije. E sad, da li će to investitori brzo prepoznati, ostaje da se vidi, ali donet je taj novi zakon o radu koji je sa stanovišta stranih investitora nešto povoljniji, ali recimo i dalje ostaje veliko pitanje, i to je dugoročno pitanje dužine koja je potrebna za otvaranje preduzeća. Tu smo mi 137. u svetu, ja mislim od 170 zemalja.
Evo sad slušamo najave da se sve to ubrzava. Šta ćemo mi sa našim ljudima,
jedno su,
sa našom proizvodnjom?
Tako je, jedno su najave, a drugo je realizacija. Uh-huh. A ovo što je malo pre Mijat govorio, ja ću da se nadovene, da, tačno, upravo. Ne možemo mi da se razvijamo na stranom kapitalu. I nije dobro da se razvijamo na stranom kapitalu. Treba da se razvijamo na našim ulaganjima, na našim investicijama. Naše investicije ne moraju da budu na nivou Smedreva, mogu da budu na nivou malih porodičnih firmi, na nivou...
Koje se gasi? Moli? I to dnevno
pa,
se gasi.
Dobro, ali i nove se otvaraju. I, mislim da je u prošloj godini 7.000 nešto zatvoreno, a 10.000 i nešto otvoreno novih. Tako da, to je klasično. Ja dok sam živio u Americi, pratio sam te stvari. U jednoj godini se u Americi zatvaralo oko 610-620.000 preduzeća, uglavnom malim, naravno, ali se otvori 650.000. Tako da je to je prirodna dinamika, ne može se očekivati od svega što je pokrenuto da mora da zaživi, proba se, ne uspe se, neko drugi proba, ne treba praviti toga veliki bauk, to što se neka preduzeća zatvaraju, tačno, moraju se zatvaraju, ali ako je
moraju, mnogi imaju primetbe, ali da ne ulazim sada i zbog čega i kako tih malih i srednjih i govore o tome ko je tu povlašćen, ako nije.
Pa jeste i...
Ono što ima je ta izreka da je kapital plašljiva zverka. Znači, i problem jeste pre svega u tome, kao što je rekao Mihajlo, u ambijentu za domaće investitore. Naravno, nama su strani investitori potrebni, ali oni, kao što bi se rekli, po teoriji treba da budu jedna četvrtina, u najbolji slučaju jedna trećina ukupnih investicija. Dakle, kada se govori o strani, to se sad malo govori treba ne o domaće. Kao da se o tome ranije nije pričao. Da, naravno, to je ključ. A za domaće je upravo važan taj ambijent, ta klima koju mi nemamo. A to su sitne stvari, to nisu, na kraju ono je izreka, sitnice čine život. Tako je, sitnice čine klimu. Znači, to je kad dođete u opštinu da uzmete za struju, za priključak, za vodu, da vas oni tamo ne tretiraju kao lopova i barabu. A najčešće se ovde još uvek ti privatnici su na taj način tretirani. A to je jako loš tretman. I vi na tom lokalnom nivou morate da gradite ambijente, da tu kažu da privlačite ljude, da njima to bude lako. Onda poreski inspektori, sve te razne policije i inspekcije, znate, oni su postavljeni tako da pomažu malim privrednicima. Oni ne mogu imati, čovjek ima 5 ljudi, sad on treba, a te knjige kod nas, to je katastrofa. To je ogromno, to morate da, svaki bi otprilike, morate da imate jedan zaposleni, jedan knjigovođa koji će to da prati. Propisi su katastrofa, a inspektori još gori.
Sećate se kada je još krenula ljuljati na propise?
Jer samo gledaju kako da vas kazne. Da. Po pravilu on treba kaže, ej čovječ, ovo da si pogrešio. Nemoj da ti se to desi ponovo. Pa ako ti se desi to ponovo, pa drugi put, ti onda se kažnjava. A ovde se inspektori šalju kao kaznene ekspedicije. Idu u firmu da i onda naplaćuju, pa se ti posle žali. A gde smiješ da se žališ? Ako se žališ, onda ti pošalje novu inspekciju, pa te još kaže. Tako da je jako teško raditi. Šta se onda dešava? Onda, pošto je to tako, onda u biznis, po pravilu, čak i ulaze ljudi koji bi malo da budu na ivici zakona. Pošten čovjek neće da uđe, jer će da ga neko tamo, da ga neko maltretira. I onda s jedne strane, čak i na taj način se podstiče taj, da kažem, taj loši deo biznisa i poslovnih ljudi, i čak on i opstaju oni zapravo koji neće da rade pošteno, koji podmićuju, koji podmićuju nešto, koji su u vezi sa politikom.
Tačno.
Oni opstaju.
Znači njima je bolje zapravo, ja. Za njih ne moramo da pitamo kada će
i
biti bolje.
Morate da imate izvinjavam.
Ne, ja bih samo dodao još jednu stvar vezano za ovo domaći i strani investitori. Za mene je dosta nakaradna, moram reći, politika koja subvencioniše strane investitore plaćanjem za otvaranje radnih mesta. Jer za mene je to figurativno reče, mi znamo da ovde nije dobro i nije onako kako treba, evo zato vam i plaćamo da otvorite po jednom zaposlenom 5, 6, 7, 8 do 10.000.
I onda oni posle nekoliko godina.
Da li ste vi kad čuli da Riku u Holandiji posticao na takav način, ili u Danskoj, ili u Francuskoj, ili u Nemačkoj, ili u Italiji? Ne. Eventualno jedno kratko vreme su to radile zemlje u tranziciji, ali mi od toga pravimo
filozofiju,
filozofiju tačno,
i političku praksu.
Upravo, što je nedopustivo.
E sad, šta smo zaključili? Znači, govorili smo o gubitašima, o tome kako nema investitora, kakav nam je standard, a nismo još odgovorili na pitanje o merama štednje. Da li vi vidite neke efekte? Da li mere štednje mogu da nam pomogu? Pogotovo smanjite plate i penzije.
Ja nisam uopšte ubeđen u tu politiku. Ja mislim da je naravno štednja u smislu racionalizacije neophodna. Ako ima, ako se ima višak automobila, ako se potrošnja na šta znam, reprezentaciju i takve stvari, sav sam za to da se jednostavno poveća štednja, da se poveća racionalnije ophođenje, posebno sa državnim, odnosno društvenim parama. Međutim, udarac na plate, udarac na ove, na penzije, ne vidim da će tu da će to da da nekog velikog rezultata.
A to je negde podrazumevalo i na ono što je osnova, bez ikakve demagogije, a to je i obrazovanje, to je i zdravstvo.
Do,
i
sigurno.
Brojne štrajkove koje smo
imali. Možda malo je vreme da se malo raziđemo.
Ajde da se raziđemo,
važi. U ovom razgovoru. Dakle, ajde sad da kažem, tačno je da je potrebna racionalizacija, da su potrebne te neke reforme, da ima neki drugi stvari na kojima se štedi, ali, znači, vi morate da budžet, da kažem, smanjite odmah, a racionalizacije su proces. Dakle, penzije su u masi velike i prosto vi to ne možete da finansirate. Državne plate su u masi velike. Ja bih mogao da kažem, ok, sad ćemo mi, nećemo da smanjujemo plate, ali moramo da otpustimo 50 ili 100 hiljada ljudi koji su višak. Ali, kako kažem, ali vi to ne možete da uradite. Ili je to jedna druga, da kažem, ima stvara neke druge, možda i političke probleme ili šta. Ali hoću
to
da kažem,
ono ka čemu naginje to, Fiskalni savjet?
Fiskalni savjet se zalaže za, dakle, oni i predložuju na neki način to smanjivanje plate, da, i penzija. Da.
Isto, samo još kao oštrije
kao praktično rešenje, ne sad kako bih rekao, mislim, ne kao nešto što je kao da kažem teorijski ili ovako načelno dobro, nego prosto jer nema drugog sredstva, nema drugog načina da se smanje izdaci u budžetu. I ja moram da kažem da se meni to čini dosta logičnim i realnim u ovoj situaciji. Naravno, ono što tu sad dalje ne ostaje, to o čemu smo malo čas govorili, to je sad neki investicioni ambijent ili odnosno izgradnje investicionog ambijenta, odnosno državna politika na podsticanju investicija. I tu sad ima jedan najnovija analiza Fiskalnog savjeta koja je opet upućena na to kako bi mogle da se povećaju javne investicije, državne investicije, kako ona može da koristi ta, da kažem, ta sredstva da se poveća, da se poveća proizvodnja, bruto domaći proizvod, i da se onda na taj način poveća i standard.
Pa sam ja onda dobro razumela. Država je smanjila plate i penzije, a ovaj drugi deo posla koji je trebalo da uradi ne radi dovoljno brzo.
Pa ne radi, to je najveći problem. Ili, znači, ovih imate sad ova preduzeća, sad imamo taj neki spisak 188 koji treba da idu u stečaj. To je treba da bude završeno, mislim, ne da kažem onih ranije godine, nego do kraja prošle godine. Sad vidjet ćemo da li će biti završeni do kraja ove, ili makar do prvog polugođa. To, kako kažem, to ide sporo. I u tome jeste problem što vi ne raščišćavate teren za nove firme.
A uz sve to onda i rast javnog duga. I dok se to, profesore, može tako da ide?
Pa, to je jako
ona
teško.
Zakonska granica je 45.
Odavno to probijeno. Druga stvar je, nismo mi izolovani, naravno, sa javnim dugom. Ja ne znam da li vi znate da Belgija ima javni dug od 132% društvenog proizvoda. Međutim, u Belgiji stvar ipak ne predstavlja, nije tako dramatična kao što je bio javni dug u Grčkoj, koji se bitno dramatizovao, desila se Siriza. Ja mislim da kod nas baš ne postoji ambijent tako...
Za Sirizu za ili zašto?
Za Sirizu.
A ni za Belgiju.
Da, to već sigurno.
Tako je, tako je. Tako da, to će biti ono, stani, kreni, malo gore, malo dole. Javni dug će se verovatno, i ja mislim da Fiskalni savjet dobro upozorava na to, da će se javni dug još uvek jedno vreme da se uvećava pre nego što počne da se smanjuje. I mislim da to nije odlučujući parametar koji nas ograničava. I mi, a ti ja smo do sada više puta istakli i ja mislim da vredi ponoviti, rešenje je u proizvodnji, a rešenje za proizvodnju i investicijama, prema tome sa te strane mora da se priča celoj ovoj priči. Štednja da, ali ja ostajem pri ubeđenju da je štednja istovremeno i smanjivanje
potrošnje.
Tako je. I smanjivanje potrošnje ne može da deluje stimulativno. Mora da deluje destimulativno.
Naravno, apsolutno, štednja, to bi se rekao, deluje recesijono. Znači, da. Ona smanjuje tražnost, ljudi imaju manje para da kupuju, pa manje i kupuju, kad se manje kupuje, tako manje se i proizvodi.
S tim što I manje se zapošljava. Da,
i manje se zapošljava. S tim što to je problem, što kad kod nas imate para i da kupujete, onda dobrim delom se kupuju uvozni proizvodi.
Tako je.
Pa je, nije baš tako da kažem...
Nije uspela ona, kupujte domaće akcije.
Da, ta štednja ne deluje tako. Ali s druge strane, ja bih samo, znate, štednja, to je, čak imam utisak da je to malo pogrešna reč, jer mi samo smanjujemo potrošnju, odnosno smanjujemo potrošnju onoga čega nemamo. Znači, pazite, mi imamo deficit 2,5 milijarde evra, pa onda ga svedemo na 2 milijarde, pa kažemo da štedimo. Pa ja bih rekao, pa ne štedimo u stvari. Mi samo se ne rasipamo onoliko koliko smo se rasipali ranije.
Naravno, to znači da smo postali odgovorniji, šta? Ili smo sve potrošili pa nemamo šta? Ostao je Telekom, recimo.
Pa udarali nas motka po glavi, više ne možemo. Neko neće da nam da. Ne daje nam niko pare, mislim, mogli.
Osim Arapa.
Da.
Ili nam daju pare?
Pa... priča se.
Pustite šta se priča, ja pitam ili nam daju šta vi kažete.
Ja još ni od jednog Arapina ništa nisam dobio.
Dobro, znači slična situacija.
Da.
I za sam kraj, onda koji biste vi datum kao umereni optimisti ili pesimisti rekli da mi možemo da izađemo iz ove zaista višegodišnje tužne priče ekonomske?
Generalno kao zemlja, teško je reći, možda uvek ima, da kažem, u ekonomiji nekih iznenađenja, možda nešto tu
opet
može se desiti.
Opet vi na zemlju
ali...
čuda, imamo i emisiju koja se tako zove.
Da. Ali pre 2018. ja mislim kao zemlja da je teško, da ćemo mi moći da kažem, stali smo, da kažem, ono, na zelenu granu i stali smo, saista idemo jednim stabilno dobrim putem. Za 2016.
Dobro,
kažem,
hodamo
znači,
sad tim putem, bar nekako. Nisam shvatila posle ovakvih izjava koje ste sada
zdali. Pa ja mislim da ključne odluke, da kažem, još tu nisu, još nisu donete i mi ne možemo da kažemo da mi idemo u dobrom smeru. Još uvek ima mnogo konfuzije.
Ja ću da iskoristim ovo što je malo premijer rekao, da je trenutak da se možda malo i raziđemo. Ja mislim da idemo u dobrom smeru, ali ne idemo dovoljno brzo. I ovo pitanje, slažem se, više sa sklon da verujem Fiskalnom savjetu i njegovim procenama i predviđenjima za 2018. nego procenama vlade za 2016. I za sam kraj da kažem da je, znate li koja je razlika između optimista i pesimista?
Ne.
Optimista veruje da živimo najboljem od svih svetova, pesimista strahuje da on u pravu.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Bili su to profesor Mihajlo Crnobrnja i Mijat Lakiđević, zamenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta. I do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.